Datorren asteburuan Galdakaon bada aukera munduko musikak entzuteko, edo Euskal Herrikoak, Korsikakoak, Flandesekoak, edo Saharakoak, esaterako. Musikariak izango dira Galdakaon protagonista, musika bizian jaialdiaren 3. edizioan. Eta horren inguruan berba egiteko eta zehetasuna jakiteko Jon Gomez daukagun gurean, Andra Mari dantza taldeko kidea oker espanabil, ez?
Bai, bai, musikaria, bertako musikaria, bai.
Bai, izan ere, musika bizian jaialdia Andra Mari dantza taldea haren eskutik datorrez.
Bai, 3. urtez jarraian dator Galdakaora musika bizian, estaturik gabeko herrialden musika jaialdi bat egin gura gendun, bereziki, beste estatu propioa estekien eta komunikabide handietan mundu mailean oihartzunik estekien, beste herrialde batzuetako musika taldeak eta orokorrean kultura ezagutu gura gendulako.
Duela urte abiatu zenuten abentura hau, aurreko bi edizioetan, arrera ona izango zuen, bestela ez zenuten jarraituko, ez, olako maratoi bat antolatzen, ez?
Bai, ez duda barik, iaz be arrakastatu izan zen oso, hor izarrak, Euskal Herriko izarrak esan daigun Kepa Junkera, Zazpi Sorginak eta Gozategi izan ziren, eta aurten anfitrioi lanetan, bariku honetan, Anje Dualde izango dugu anfitrioi, eta urrengo unean, Zapatuan, Zezatek talde gipuzkoarra.
Euskaldunak, euskaldunentzat ezagunagoak egiten zaizkigu, baina esan dut hasieran, ez? Korsikako, Flandeseko eta Saharako musikak, edo musikariak ere, arituko direla musika bizian jaialdian, ez? Hortik dator, ez? Beste herrialde batzuetako musikak ere gurera ekartzea, ez? Hori da, helburuetako bat eta.
Bai, duda barik, guk Galdakoko Andra Mari dantza taldean jakin badakigu beste kultura batzuekin kontaktuan jartzeak, beste kultura batzuk ezagutzeak, gurea, gure kultura ere aberazten duela, ezta? Eta orduan dudagabe horregaitik erabaki gendun jaialdi hau egitea. Claro, zer gertatzen da? Estaturik gabeko, beste herrialde batzuetako musikariak edo dan taldeak ekarri bai, baina sarritan esaten gendun. Eta hau gure buruari planteatu gentzan bere garaian, ezta? Claro, guk imaginatu demagun, ezta? Eta alderaketa gorrotagarriak direla kontuan hartuta, eta denei miresmen eta errespetu osoz, baina demagun bertako gatibu bat esnebeltza zuta garberri txarrak, berdin zaize talde puntakoa, edo esan daigun komunikabide, ohiko komunikabide handietan agertzen diran, egunero agertzen diran horiek, hemen plazak betetzen aritu daitezke, baina gero joan Flandriara, edo joan Korsikara, edo joan Kataluniara, Katalunian agian izan daitezke ezagunagoak, baina beste herrialde batzutara joan, eta han agian ez dituzte plazak betetzen, ezta? Horrek ez du esan nahi talde hori txarra danik, baizik eta bere herrialdean oihartzun handirik, herrialde horretan oihartzun handirik ez duela. Horregaitik, guk maila internazionaleko, nazioarteko mailako musikari oso ospetsuak ekarri gura doguz, baina jakin badakigu oihartzuna gure artean izateko, talde euskaldunak ere ekarri behar doguzala.
Euskaldunak, aipatu ditu kanpokoak, guazen sakontzen, ez? Ostiralean egitarauen ezaterako, Korsikako musika izango da protagonista Iturriondo plazan, ez?
Bai, talde gazte bat ekarri dugu, Zamaiarana, Korsikakoa, oso, euren irla da modukoa ere, Korsikak, mestizaje handia du, edo kultura nasketa handia du, onerako, gaur egun hainbeste kultura mugimenduren artean batzuk antza beldur dira, beste herrialde batzutakoak gurera etortzaren beldurre edo ez dakit, baina Korsikan erakutsi duabe, kultura nasketa hori bideratzen jakin eskero bertatik irten daitekena oso aberasgarria dela, ezta? Eta horren adibide da esaterako Zamaiarana Korsikako taldea. Eurek, denek orokorrean eta musika bizian ez da bakarrik folk jaialdi bat, musika bizian ez da bakarrik musika tradizionalaren jaialdi bat. Bai, orokorrean, estatu propioa ez dakien herrialdetako musika jaialdi bat da. Egia da, eta Andra Mari dantza taldean azkenean guk musika eta dantza tradizionala egin berreskuratu eta ikertzen dugun einean, ukitu edo nabardura tradizional hori talde guztiek izango da bela, baina kasu honetan Zamaiarana kasuan bestetan moduan, euren musika tradizionala eta euren instrumento tradizionalak nahasten dabez musika eta influentzia barriekaz.
Ostiralean ondoren, ba, Anjedualde izango da, ezer gutxi esan dezakegu beranaz, edo asko, eta orduak bete. Baina, bueno, ba, agian ez ezagunen inguruan hitz egingo dugu, zapatuen ondoren, Flandesetik etorriko da Eleanor, ez?
Bai, oso talde gaztean, gainera hau bitxia da, ez da, gu aurten Andra Mariantza taldearekin, bueno, urtero saiatzen gara nazioarteko.
Zok ibilten zarete kanpotik, bai, ez? Bai. Eta orduan horra harremanak egiten dituzue.
Bai, eta horren adibidez aterako da, herrialde honetatik datorren taldea, ez da, taldea bera baino, herrialdea bera, ez da, Flandria edo Flandes, bai, Belgikako estatuan dagoen, eta nortasun eta kultura aberatz handiko taldea da, bueno, herria da, Flandes bera, euskaraz berez Flandria da, baina, bueno, ohikoagoa da Flandes moduan ezagutzen dugu, eta bertan izan gara, esaten eba moduan, gurtero zehatzen gara, Andra Mariekin nazioarteko jaialdietara joten, baina gehiago dantzan, ez da, edo folklore jaialdietara. Eta aurten izan gara Flandesen. Eta bertakoakaz, kriston harreman ona egin gendun, bertako antolakuntzagaz ere, bueno, konexio handia, ez da, eurek Euskal Herriarekin oso identifikatuta sentitzen dira gainera. Eta bueno, ba bertan ezagutu gendun talde hau, oso talde gaztea, benetan energia biziz etorriko dana Galdaka ora gainera, eta oso talde gaztea bada ere, han, ospe handikoa da, eta gainera, euren disko orkestera datoz. Bueno, orduan, ba, bueno, gugo gotxue.
Plaza handia, orduan, Galdaka okoaf. Eleanor, Flandesetik, zapatuan. Eta gero beste herrialde bat, Euskal Herriak elkartasun handia izan duena, eta agian entzule askok ere ezagutuko duena, euren arazoa, eta agian euren musika ez da hain ezaguna, Sahara herriaz ari naiz, eta handik ere entzungo dira musikak, ez? Aziza Brahim izango duzu larun batean entzuteko aukera izango da.
Bai, Saharatik datorren Oihartzun Internazionaleko emakume bat da, emakume gaztea, baina ibilbide handikoa, borrokalaria, bera errefuxiatuen kanpamentu baten jaio zan, gaur egun hitz egiten ari gara, bolo-bolo ez da komunikabietan entzuten da. Errefusiatuak direla eta ez direla, Greziatik, idomeni ingurutik eta datosenak, baina kontuan hartu behar dugu munduan errefusiatuak urteatan egon direla euskaldunak ere izan gara.
Sahararre, eta berro eta bat urte dara matzate Argeliako desertuan, eta bueno, beste batzuk euren lurralde, Marrokoseko euren lurralde okupatuan. Bai.
Hori da, orduan, esan daigun, berrogi urte baino gehiago dira, zukondo esan bezalane, Sahararrak euren herrian arrotz ere izan diranak, edo sentiarazten dutenak, eta dudagabe, eta hasieran esaten dut zuen bezala, herrialde hauek normalean, eta herrialde hauetako kultura, ez da komunikabide handietan, edo oiko komunikabideetan helarazten, beraz, ezer baino lehen, Bilbo Hiria Irratiari eskerrik asko, guri txoko hauekin, tartetxo hau eskaini, eta herrialde hauek ezagutarazteko, ez da. Eta Aziza Brahim, Saharatik datorren emakume borrokalari, eredu berri eta giza eskubideen aldarrikatzaile sutsu hau, horren adibide da, ez da. Bera gaur egun Katalunian bizi da, Bartzelonan bizi da, baina mantentzen du euren musika, euren kultura, euren hizkuntzan ere kantatzen dute, eta bueno, oso benetan, oso ore handiko presentzia da Aziza Brahim gure artean izatea, batez ere, azken urteatan mundu mailako, baina mundu mailako esaten duan, mundu mailako da, mundu mailako jaialdietan dabil, eta guretzat Galdakaora etortzea musika bizianen hirugarren edizio honetara asteburu honetan benetan ore handia da.
Ondoren zezatek izango da, ba egunari ondo bukaera egunari bukaera ona emateko, baina musika bizian musika du oinarri, baina zuek ere dantza egiten duzue, kale animazioa, beraz izango da gehiago, ez? Asteburuan Galdakaon esaterako azoka eta hor instrumentuak izango dira protagonista, ez?
Bai,
protagonistaetako batzuk, bueno.
Bai, duda barik eta protagonista instrumentuak eure baino agian instrumentu egileak, ezta?
Egileak, bai.
Sarritan musikariak eta hor nire izena aipatutzat emoten dut bai, sarritan musikariok, sarritan ez, orokorrean, musikariak ez gara ezer instrumentu gabe. Ez bada zure instrumentu bakarra hotza dala.
Hotza erabiltzen baduzu, bai, bai.
Baina beste instrumenturen bat erabiltzen baduzu, azken finean, lutierrak dira horren protagonista, ez da? Eta gu ez gara eser instrumentu gabe. Instrumentuak nortzuk egiten dabez, lutierrek egiten dabez. Horregaitik, aurten bigarren aldiz, antolatuko dugu Iturrondo plazan bertan, karpa handi handi bat jarri dugu, eta gortxe bertan, karpa horren inguruan, plazan bertan, zapatu eguerdian, larun batean, lutier asoka bat izango dugu, bueno, ba, instrumentuak zelan, momentuan zelan egiten dabezan ikusteko, erosteko
aukera
izan ez gero aukera
izango dira eta bueno leku ezberdinetatik arituko etorriko dira ez eta bertan egin eta bueno
ba
hurbiltzen denarekin ere hitz egin al izango dute eta
bai duda barik azkenean hoize ezta guk gauetan eta arratzaldetan kale animazio izango du nik uste dut horren inguruan be egingo dugu berborain gero kontzertuak ere izango dugu asteburuan galdakon baina duda gabe ez da hainbeste instrumentu eta hainbeste musikari bueno baina nortzuk dira honen berbaren zentzuenean errudunak, lutierrak, ez da, horregaitik, eurek protagonista egin gura duguz, zapatu eguerdian bebai.
Bueno, esan bezala ez, kontzertuak gaueko 9 terdietan abiatuko dira, Iturriondo plaza izango da erdigunea, bueno, larun bat agoizen esan dugu asoka eta tailerrak egongo dira gaztetxoen entzat, baina sumatuko da Galdakaon musika bizian dagoela asteburu honetan, ez da dena izango gaueko orduetan, ez eta?
Bai, azken finean, zuk ondo esan duzu moduan, Iturriondo plaza izango da, esan daigun gure jaialdiaren bihotza, hirugarren urte zaurten, baina jakin badaki Galdako herri handia dala eta despistaturen bat edo beste baldin badabil edo beste barik kaletik kaleko giroaz gozatzen eta tabernako poteoaz gozatzen ari diren horien gana ere iritsi gura dugu. Horregaitik bai bariku honetan, bai zapatuan bertan, kontzertuak hasi aurretik, eguerdi eta arratz, talde batzuk izango dugu, kale animazio talde batzuk izango dugu. Gainera, esango neuke, talde nahiko ezagunak direla. Barikuan burrumba elektrotxaranga izango dugu, talde giputza dau, oso talde gaztea, eta bueno, trompeta, gitarrak, saxofoiak, trikiak, denetan ideki, kuadria handia deki, eta kantu euskaldunei, ematen dotzi ebe horlako bizitasun propioa, ezta? Eta gaztetasunak sarritan ekartzen dauen energia propio hori eskaintzen deutzi ez betiko kantu, atzoko eta gaurko kantuei. Hori barikuan.
Eta lanun batean ere, ba hori ez, eguerdi partean eta arrastean partean, hau da, jentea kalera poteoan ateratzen den horretan, enteratura ditela Galdakaon badela, elektrotxaranga talde gipuzkoarraren musika egongo da.
Hori barikuan,
barikuan
hori da, eta
bai, larun batean taberna ibiltaria.
Eta larun batean taberna ibiltaria izango da. Eguerdian eingo talde bizkaitarri izango da, trikitixan oinarritutako, triketa panderoan oinarritutako, bost lagun inguruko talde txoa izango da, lutierra sokagaz batera, hortik gueltaka ibiliko direnak, eta gero arratzaldean taberna ibiltaria taldea egongo da. Bueno, askok ezagutzen dugu talde hau, edo guk be harremana aspaldi dugu eurekaz, eta eurek egiten da ben askotan da Euskal Herrian euskaldunok izan dugun problema bati konponbide eman, ezta? Sarritan musika talde bat eta ia entzuleak ere bere burua aipatuta sentitzen dauen, sarritan zenbait gertatu jaku. Kalera joan musika talde bategaz topo egin, izan oholtza gainean edo kalean eta kantatzen da bezan betiko kantu herrikoiak guk jarraitzen ez jakin. Kantatzen ez jakin.
Bai, ez malutako.
Edo estribilloa, edo hasiera, baina gero jarraitzen ez dakigula. Bueno, ba, taberna ibiltariak horri konponbidea emoten dutza.
Eta horregaitik, banatzen ditu,
banatzen da, papelak eta letrak, eta gainera eurek ere musikari pila bat dira, beste horren beste lagun etortzen dira, bakarri kantuan eurekin, bueno, egia esan, talde ederra da, adin eta genero guztietako lagunak etortzen dira eurekin, eta azken finean eurek ere egingo damena, hori xe, azta Galdakotik pixkat, inguruko kaleetatik, gure betiko kantuak plazaratu, jendeak eurekin kantatu dagien. Eurek esaten da moduan azken finean, taberna ibiltarian protagonista ikuslea dalako, momentu horretan ikuslea izatetik kantari bilakatzen dan hori dalako protagonista, bai dudabarik.
Bueno, ba, ez dago aitzakiarik barikuan eta zapatuan Galdakaora hurbiltzeko, ez? Musika bizian tartetxo bat zerbait izango da interesgarri. Doako sarrera, garrantzitsua.
Garrantzitsua,
bai.
Bai, gaur egun dudabarik esaten dugu Andra Marian Zataldean krisi ekonomikoa agian bai, baina sufritzen gabizen, Euskal Herrian sufritzen gabizen krisi kulturala asko handiagoa da, ez dakit batek beste ekartzen duen edo zer, baina argi genkan guk Galdakotik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura doako leioa zabaldu gura gendula, bueno, baliabiderik ez teki esan horiei ere gure kultura erakutzi, gure musika taldeak erakutzi, baina gure egoera bardinen eta estatu propio gabe dagozan beste herrialde batzutako kultura erakusteko. Horretarako jarri dugu Iturrondo plazan bertan karpa erraldoi bat, baina egin kontu 50 metro luze, tamago zabal, bueno, oso karpa handia da, eta bertara sarrera doako izango da. Eta gero txosna bat jarri dugu 10-15 metrokoa, ez dakit, eta ez da bilbaina bat hau esatea, txosna luze bat jarri dugu, taloak ere egongo dira karpa barroa, bueno, aitzakiarik ez.
Anda Mari dantza taldekoak orduan badeko zuen lan asteburuan, ez? Honedanak harrera egin eta daudena ondo antolatzeko, ez?
Bai, hilabetetako lana da, dagoenako bagabiz pentsatzen urrun urtean zer eskaini, ze talde ekarri, ze herrialde arakatu eure musikaren bila, eta dudagabe horren emaitza, urte osokoaren emaitza da, asteburu honetan urriak 28-29 Galdakon arratzaldetik hasita Iturrondo plazaren inguruan izango dugune egitarau kultural, musikal eta benetan oparba espero dugu.
Bai, Jon Gomez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.